getirýär az atdyk radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gürgistan giýjeki gany protestlerden soň parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Marada pullaryny awtlaşdyryp bilmeýän pagtaçy käwrenleşler arzy şikayata dowam edýär. Türkmenistanda ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gürgistanyň paýtagty Bişkekde protestçiler parlament saýlawlarynyň ýatyrylmagyny talap edip parlament we prezident edaralarynyň yerleşýän binalaryna girenden soň Gürgiz prezidenti Sooronbay Jeenbekow 6-njy oktýabrda garşydaşlaryny jemgyýetçilik tolgunçuklaryny besetmäge çagyrdy. Jeenbekow öz web sahypasyna beren beýanatyny howpsuzlyk güýçlerini od açmazlygy tapşyranyny aýtdy. Ol hökümet telewizionyň we howpsuzlyk binalaryna ýelen gaharly demonstrantlaryň hereketlerini käbir siýasy güýçleriniň häkimiýeti bi-kanun ele almak synansyjy hökmüne häsiýetlendirdi. Jeenbekowyň beýanaty parlament binasynda ýanygyn döremeginden soň hemde Bişkekde saýlaw netijelerine gaharly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyna dören zorlukly çakmuşuklaryň ýygyany öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň türmeden azat edilmeginden soň berildi. Jeenbekowyň nire dediği belli däl, ýöne onuň metbugy sekretary Tolgana Istamaliýewa AKPresiň habaryna görä onuň Bişkek dediğini aýtdy. Rusya, Fransiýa we Birleşen Ştatlary çaknyşygy mewjudmygyň sewit durnuklulugyny kabul ederliksiz howp awandyryanyny aýdyp Daglyk Garawagyň içinde we töweregine od açyşlygy besetmek çağırışlaryny gaýtalady. Azudy ýylatyň howpsuzlygy barada artýan aladalaryň fonuny Azerbaýjan bilen Ermenistan güýçleriniň arasyndaky söwüş taraplaryň ikisiniň neýir şäherleri topa tutmak bilen dowam edýän wagty. 5-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov, Fransiýanyň daşary işleri ministri Jean-Yves Le Drian hemde ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýaraşygy çağıryp birlikde beýanat berdi. 90-njy ýyllaryň başlarından bäri Daglyk Garawagda paraxatçylyk tagallalaryny öňbaşçylyk eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilýänine egindeş başlyklyk edýän ýurtlaryň daşary işleri ministri Lavrov, Le Drian we Pompeo zorlugyň ozal görülip eşdilmedik derejede howpla artmagyny iň agyr sözler bilen ýazgyrdylar. Ministrler asuda ýylatly merkezleri nişana alýanyny gaýdylýan soňky hüjümleriň Sewit durnukluluğuna kavul ederliksiz vehim salyanlığını notadılar. Şeyle de olur taraplardan yaraşığı kıssağlı hem de şerhsiz kavul etmek ve Minsk toporunun karamağını çözgü deyişini teyreden başlamağı talap ettiler. Çakmışan taraplar Rusya'nın, Fransya'nın hem de ABŞ'nın prezidentlerinin birinci oktyabrda eden bir meňzeş çağırışlarına ähmiýet bermediler. 4-nji oktýabrda 14 çömüň Belaruslu ýurtdaky siýasy tutsaglara goldaw bildirip köçelere çykyny, ýurt boýunça 300-den gowrak adam saklandy. Bu uzak wagtdan bäri häkimet başyny oturan Aleksandr Lukaşenkoga garşy tapgyr 8-nji hepde geçirilýän köpçülük protestidir. Opozisiýaçy habar kanaly Nexta paýtagtda geçirilen ýürüýişlere 100 mingden gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Polisiýa protestçileri dargatmak üçin suw toplaryny ulandy. Protestçiler opozisiýanyň ak Kırmızı baydağını kalgıdıp deprek seslerinin aslını tutsağı kanalara tarap yürüdü. Hupsuluk güyüşleri Minsk'ın merkezine köçeleri bağladı. Şehir merkezine gidirmeğine pesgelçilik dörütmek için kevr metro stansiyaları öz kapılarını yolukçuları yaptı. Brest, Hrodno, Gomelyalı beylek şehirlerde de protest aksiyaları geçirildi. İçeri İşler Ministerliği yurt boyunca 317 adamın saklanan onaydı. Saklananların köpüsü 258 adam suud edilmek için vaatlayın tutsağılıkta kalıyar. Yerli sinçilerin havar vermeğine göre öňkü protestlerde bolşuyalı häkimiýetler protestçilerin guramaçylygynyň öňüne geçmek üçin mobil interneti öçürdü. Sanksiýalar bilen nişana alınan ýurtlaryň koronavirus pandemiýasyna gaýtawul bermegini ýeňletmek üçin 26 ýurt Birleşen Ştatlary hemde beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan giýrdilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Hytaý Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 5-nji oktýabrda geçiren ýygnagynda sanksiýalar ýatyrmak boýunça edilen çagyryşlara öňbaşçylyk etdi. Bu beýanaty goldaýan ýurtlaryň arasynda Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşigi ýa-da beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan ençeme sanksiýalara sezewar edilen İran, Rusya, Syria ýaly ýurtlar bar.